assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Islom Karimov xotirasi, haykal atrofida tekin osh va hibsga olingan huquq himoyachisi.
O'qib turar Islom otam. Qarang, bugun O'zbekiston tutar motam o'tib ketdi. Yillar xuddi shamol kabi ajinlari qur yarashgan. Otam qani?
O'zbekiston xalq ta'limi vaziri o'quvchi qizlar ro'mol va do'ppida maktabga kelishi mumkinligini aytdi. Taliban va biznes. Afg'on-o'zbek tijoriy aloqalari tez orada tiklanishi aytilmoqda. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda o'quvchi qizlar ro'mol va do'ppida maktabga kelishlari mumkin. Mamlakat xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov bu haqda 4-sentabr kuni Toshkentda o'tgan ochiq muloqot chog'ida ta'kidladi. Ko'pchilik ota-onalarning murojaatlarini e'tiborga olib, milliy qadriyatlarimizni inobatga olgan holda qizlarimiz uchun istisno tariqasida maktabda oq va ochiq ranglarda milliy ro'mol va do'ppida bo'lishlariga ruxsat etiladi, dedi vazir. Vazir o'quvchi qizlarning ro'mol va do'ppida kelishlariga qanday qonuniy asosda ruxsat berilganiga to'xtalmadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 15-avgustdagi 666 sonli qarori bilan tasdiqlangan davlat umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilari uchun zamonaviy yagona maktab formasini joriy etish tartibi to'g'risidagi nizomning 7-bandiga ko'ra o'quvchilar ta'lim muassasasi binosi ichida bosh kiyimsiz yurishlari lozimligi aytilgan. O'zbekiston davlat test markazi mamlakat oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari natijalarini e'lon qildi. Markaz saytida aytilishicha, test natijalari javobini hududlar kesimida belgilangan vaqtda onlayn tarzda bilib olish mumkin. Bu yil O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish uchun 948 ming abituriyent hujjat topshirdi. Bu o'tgan yilga nisbatan 500,000 ziyodroqqa kamdir. O'tgan yil O'zbekistonda abituriyentlar soni qariyb 1,5 millionni tashkil etgandi. Toshkentda militsiya xodimini haqorat qilib, unga qarshilik ko'rsatgan erkakka jinoyat ishi ochildi. Shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining bildirishicha, Yangi hayot mahallasida militsiya xodimi shubhali ko'ringan erkaklar yoniga borib hujjatlarini so'ragan paytda niqobsiz yurganini ro'yxatga chiqarib, ularni militsiya bo'limiga olib ketmoqchi bo'lgan, ammo yigitlar bu iltimosga javoban qo'pol tarzda qarshilik ko'rsatib, xodimlardan biriga kalla qo'ygan. Yigitlardan biri boshi bilan militsiya xodimining burun qismiga zarba berishi oqibatida militsiya xodimiga shikast yetgani aytilmoqda. Yangi hayot tumani prokuraturasi bu bo'yicha surishtiruv ishlarini olib bormoqda. O'zbekistonda ichki ishlar xodimlari va fuqarolar o'rtasida bu kabi to'qnashuvlar bo'lib turadi. O'tgan yili Qoraqalpog'istonda militsiya xodimi maskasi yo'qligi uchun fuqarolarga kuch qo'llagan aks etgan video tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lgan edi. So'nggi soat xabarlari bilan tanishyapsiz. AQSh prezidenti Joe Biden 2001-yil 11-sentyabr hujumlari haqidagi hujjatlarni 6 oy ichida maxfiylikdan chiqarish haqidagi farmonga imzo chekdi. Biden saylovoldi kampaniyasi davomida 11-sentyabr hujumlariga oid ma'lumotlarni oshkor qilishga va'da bergandi. Terakt qurbonlarining qarindoshlari ham so'nggi 20 yil davomida shuni talab qilib kelishayotganda ular iddaosicha hujumda Saudiya Arabistonining qo'li bo'lishi mumkin. Xudkushlarning aksariyati qirollikka bo'ysungan, go'yo Qo'shma Shtatlar Erdo'g'on bilan munosabatlarini buzmaslik uchun bu dalillarni yo'q qilishi mumkin deb hisoblaydilar ular. AQSh va Saudiya Arabistoni rasmiylari bu ayblovlarni rad etib kelishadi. Rossiya yana 4 ta ommaviy axborot vositasini xorijiy agent deb e'lon qildi. Adliya vazirligi 3-sentyabr kuni e'lon qilgan ro'yxatda Altair 2021, Vega 2021, Главный редактор 2021, Ромашки Монолит нашрлары бор. Hozirgi paytda Rossiyada Голос Америки, Радио Свобода, Настоящее время va boshqa bir qator nashrlar ommaviy axborot vositalari xorijiy agent deya e'lon qilingan. Qonun matniga ko'ra jismoniy shaxs to'g'risidan to'g'ri xorij agenti deb atalmaydi. U xorijiy agent funksiyasini bajarayotgan xorijiy ommaviy axborot vositasi deb qabul qilinadi. Qonunga binoan jismoniy shaxs 3 oy mobaynida Rossiya yuridik shaxsini ta'sis etishi va bu haqda rasmiylarni xabardor etib turishi kerak.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
2-sentyabr kuni Moskvada Islom Karimovning Polyanka metrosi yaqinidagi haykali oldi gavjum bo'ldi. Birinchi prezident xotirasi kuni deb shaxsan prezident Mirziyoyev tomonidan e'lon qilingan bu kunda yodgorlik oldiga O'zbekiston elchixonasi xodimlari keldi va gulchambar qo'ydi. Elchixona xodimlari kechikkandan keyin haykal oldiga jamlangan mehnat muhojirlari elchixona vakillari qo'yib ketgan gulchambarni qayta-qayta aylantirishdi. Suratga tushishdi va videolar olishdi. Gulchambar talashib qolgan o'zbek migrantlari yangi gul sotib olishga pullari yo'qligini ozodlikka aytishdi.
Nima sababdan elchi qo'ygan gulchambarni yana siz qaytadan qo'yapsiz? Men o'shani so'rayapman.
Bu endi bunaqa gulchambar sota olmaymiz.
Nima uchun elchi qo'yilgan gulchambarni siz yana qaytadan siz qo'yapsiz?
İlçe kuygan yok, ilçe kuygan yok. Gülbaz kuygan yok. İlçe kuygan yok.
Takdirlash joizki bundan bir kun oldin, 1-sentyabr mustaqillik kunida. Siyosiy mahbuslarni ozod qilishni talab qilib yakka piketga chiqqan huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev politsiyaga olib ketilgan va jarimaga tortilgandi.
Bu yerga turishimning sababi asosan Shavkat Mirziyoyevdan bugun yuzlab minglab qamalgan, nohaq qamalgan musulmon siyosiy qochqinlarni, siyosiy mahbuslarni ozod qilish uchun men buni talab qilyapman.
Shuning 13 may kuni xuddi shu yerda Bahrom Hamroyev 2005 yilgi Andijon qirg'ini tergov qilinishi talabi bilan piket o'tkazgan edi. O'shanda ham Hamroyev muhojirlarni dangasa deb atab kelgan Islom Karimov haykali ziyoratiga kelgan o'zbek migrantlari hujumiga uchragan. Keyinroq esa politsiyaga olib ketilgan edi. 2021 yilning 2-sentyabrida prezident Islom Karimov vafot etganining rasman e'lon qilinganiga 5 yil to'ladi. Huquq faoli O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev kelganiga 5 yil bo'layotganiga qaramasdan minglab siyosiy va diniy motivlar bilan qamalganlar qolayotganini ta'kidladi. Moskvaning Polyanka mavzesida joylashgan 1-chi prezident haykali shu yerda ishlayotgan mehnat muhojirlarining turli bayramlarda ziyorat qiladigan va fotoga tushadigan joyga aylangan.
Boqib turar Islom otam. Qarang bugun O'zbekiston tutar motam o'tib ketdi. Yillar xuddi shamol kabi ajinlari quriyarashgan. Otam qani?
2-sentyabr kuni Islom Karimov monumenti oldida o'rnatilgan karantin tartiblariga xilof ravishda maskasiz va masofa saqlamasdan yurgan o'nlab muhojirlar politsiya xodimlari e'tiborini o'ziga tortmadi. Xorijlik grajdanlarning ommaviy tadbiri Polyankada yashayotgan mahalliylar noroziligiga sabab bo'ldi.
Не, моя оценка, что должны одинаково ко всем применяться санкции. Собственно, всех разгоняют, там одиночные пикеты разгоняют, значит, а здесь даже не одиночный пикет, значит, тоже должны разгонять. Собственно, правила для всех должны быть одинаковыми.
Ну, это очень плохо, они заражаются сами, нас заражают всех окружающих.
Ну, не зря люди приходят, видно, хороший был.
У меня нет комментариев.
Ertalab 8-dan haykal oldiga kela boshlagan mehnat muhojirlari keti uzilmadi. Kunduzi soat 15-larga bor bir guruh Moskvada yashayotgan bloger va TikTokchi tashabbusi bilan bu yerga kelgan o'zbek migrantlarga bepul osh tarqatildi.
Oshga gap bo'lishi mumkin emas. Musofir yurtida mashinchalik qilishibdi. Alloh rozi bo'lsin bulardan.
Bloger, TikToker va jamoatchilik faoli Umidbek 300 ga yaqin palov porsiyasining tarqatilgani sabablarini bunday tushuntirdi.
Kecha boshqa gapdi, bugun umuman boshqa gap bo'ldi-da. Kuni kecha fasulsta tomonlama umuman boshqa narsaga kelishilib, qonga qolganda umuman boshqa narsa bo'ldi. Madhiya qo'yib bermoqchi edi. Madhiya ham qo'yib berilmadi, yo boshqa narsa bo'lmadi. Shuning uchun mana bugun to'satdan oshxonalarga borib, shu narsani qildik. Kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, hammadan uzr so'raymiz.
shunchalik qilib ehson qiluvdi, elchixona bizga yordam bermadi, umuman madhiyani ham aytdirmadi, xullas elchixona bizga yordam bermadi, iltimos shuni ko'rib chiqsanglar dedik.
Yurtboshimiz Shavkat Miromonovich, shuncha mahrumlarni afv etdingiz, lekin bitta narsani biza ko'rish orzuidamiz. Yurtboshimiz Xudrohmatli Islom Karimovni qizi Gulnora Karimovani ham afv etishingizni xohlaymiz biz o'zbeklar.
Bu repressiyani fundamentini O'zbekistonga qurib ketdi. Repressiyani fundamenti mana shu odam qilib ketdi.
Mustaqillik bayrami kuni ham Islom Karimov yodgorligi oldiga kelgan o'nlab o'zbek muhojirlarini ko'rish mumkin edi. Ulardan biri piketda turgan siyosiy dissident Bahrom Hamroyevning Shavkat siyosiy mahbuslarni ozod qil so'zlari bitilgan plakatini yirtmoqchi bo'ldi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekistonda o'quvchi qizlarga ro'mol va do'ppida maktabga kelishlariga ruxsat berildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda o'quvchi qizlar ro'mol va do'ppida endi maktabga kelishlari mumkin. Mamlakat xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov bu haqda 4-sentyabr kuni Toshkentda o'tgan ochiq muloqot chog'ida ta'kidladi. 2021-2022 o'quv yili tashkil etilishiga bag'ishlab o'tkazilgan ochiq muloqotda vazir jumladan ko'pchilik ota-onalarning murojaatlarini inobatga olib, milliy qadriyatlarimizni inobatga olgan holda qizlarimiz uchun istisno tariqasida maktabda oq va ochiq ranglarda milliy ro'mol boshning orqa tomoniga o'ralgan holatda va do'ppida bo'lishlariga ruxsat etiladi deya ma'lum qildi. Vazir o'quvchi qizlarning ro'mol va do'ppida kelishlariga qanday qonuniy asosda ruxsat berilganiga to'xtalmadi. Sababi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 15 avgustdagi 666 sonli qarori bilan tasdiqlangan davlat umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilari uchun zamonaviy yagona maktab formasini joriy etish tartibi to'g'risidagi nizomning 7-bandiga ko'ra o'quvchilar ta'lim muassasasi binosi ichida bosh kiyimsiz yurishlari lozimligi aytilgan. Ayni qoida boshqa din vakillari ham taalluqliligi bildirilgan. Aynan mana shu qaror asosida ro'molli o'quvchilarning maktabga kiritilmagani dindor oilalarning noroziligiga ham sabab bo'lgandi. Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov o'shanda bu tanqidlarga javoban ko'p odamlar ro'mol va hijob haqida gapirmoqda, biroq bu bizning ayni vaqtdagi asosiy maqsadimiz emas. Asosiy maqsadimiz yaxshi ta'lim, tarbiya ko'rgan avlodni tayyorlash. Odamlarning aksariyati ikkilamchi masalalar yuzasidan xavotirlanish bilan band bo'lib qolishmoqda, degandi vazir. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ota-onalar o'quvchilarni yagona forma kiyish va odob-axloq qoidalariga ko'ndirish darslarning muntazam bo'linishiga ham sabab bo'layotgani va ta'lim sifatiga yomon ta'sir qilayotganini aytishgandi. O'zbekistonda yangi o'quv yili 6-sentyabr kunidan boshlanadi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida ozod mikrofon klaster paxtani sotib bo'ldi, lekin 2 yildan buyon miroblar haqqini bermaydi.
Ish haqqini ko'p joyga murojaat qildim. Menga chiqdi, men mana bu mehnat bir joyga chiqdi, mehnat bir joyga sudga bergan, ular suddan ertaindan deb biron ish haqidan bir daromad yo'q.
Mamlakatni tark etishni istaganlar juda ko'p. Afg'on-o'zbek chegarasidan hozircha asosan bir tomonga O'zbekiston vizasi bilan o'tkazilmoqda. Tahlil: Rossiya yetakchiligidagi KXSHT Markaziy Osiyoda xavfsizlikni ta'minlay oladimi? Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Dolzarb mavzu.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Hurmatli tinglovchi, Afg'onistondagi vaziyatni Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamol nigohi bilan kuzatishda davom etamiz. Ayni paytda Ismat Kamol biz bilan aloqada. Ismat aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom, Sadriddin.
Mataka, mana kechadan buyon Afg'onistondan turli xil xabarlar kelyapti. Ya'ni o'sha Panjshir viloyatini toliblar go'yoki biz egallab oldik deb go'yoki bayonot bergan. Buni esa shu Ahmad Masud Twitterda yozdi, uni inkor etgan. O'zi aslida nima bo'lyapti? Mana siz ichkaridasiz.
To'g'ri, bilasiz, 3-4 kundan beri toliblar izma-iz bosim o'tkazyapti, hujumlar o'tkazyapti Panjshirga. Ammo ikki tomon ham xo'p turli iddaolar qiladi. Toliblar biz u yerni oldik, Panjshirni mana falon tumanini oldik degan nimalari bor, iddaolari bor, ammo bu iddaolarni o'sha Panjshirdagi Talibonga qarshi kuchlar rad qilib kelyaptilar. O'sha jumadan shanbaga o'tar kechasi ham nima janglar menimcha davom etdi. U yerdan kelgan xabarlarga ko'ra toliblarning hujumlari davom etdi. Ammo toliblar qaysi bir muvaffaqiyat qozonganini yoki Panjshirni qaysi bir hududlarni qo'lga kiritgani borasida yangi bir iddao qilmagan, ammo Panjshirdagi o'sha Ahmad Masud boshchiligidagi harbiylar toliblarning hamlalari bu marta ham shikastga duch kelganini iddao qildilar.
Ismat aka, mana kecha shu tunda Kobulda boshqa joylarda rosa osmonga o'q otilgan va bu bayramni nishonlashganmi bu toliblar, nima bo'lgan o'zi?
Sadriddin, bilasizmi, shu kecha o'zingiz aytgandek tunda soat mahalliy vaqt bilan soat 9 lar atrofida Kobulni hamma yerida, shaharni hamma nohiyalarida, markazida, hamma yerda o'q uzila boshladi. Havoga o'q uzaydilar toliblar jangarilari albatta. Buni bu vaziyat odamlarni qo'rqitdi, ayniqsa ayollarni va bolalarni qo'rqishiga sabab bo'ldi. Odamlar uyqusi o'chdi. Keyin hamma bu nima uchun bunday shodiyona bo'ldimi, qandaydir vaziyat o'zgardimi, nega bunchalik kutilmaganda bir vaqtda hamma tomondan o'q uziladi havoga degan savollar paydo bo'ldi. Hech kim bilmasdi nima uchun bo'layotganini. Ijtimoiy tarmoqlarga kirsak, masalan Facebookda odamlar turli taxminlarni yozib chiqdilarda. Ba'zilari toliblar Panjshirni ishg'ol etgan emish, shuning uchun shodiyona qiladilar, shuning uchun havoga o'q uzadilar dedilar. Ammo sal o'tmay Panjshirdan bayonot tarqatildi. Yo'q, Panjshir joyida Panjshirga hech narsa bo'lgani yo'q degan nima iddaolar qilindi va bu nima taxminlar go'yo rad qilindi. Undan keyin yozib chiqdilar yana boshqa taxminlarni, toliblar rahbari Kobulga kelgan emish, shuning uchun shodiyona qiladilar, toliblar havoga o'q uzadilar dedilar. Xo'p, har holda bu bilan bir soatcha davom etdi nimalar o'q uzishlar.
Bundan biron kishi zarar ko'rdimi bu o'q uzishlardan?
Ha, ertasiganda bugun xabarlarda aytilishicha o'sha Kobul shahrining ayrim shifoxonalari, ayniqsa o'sha emergency nomidagi bir nimasi bor, kasalxonasi bor. U kasalxonaning mas'ullari shu kecha tunda otilgan havoga uzilgan o'qlar natijasida Kobul shahri odamlaridan 17 kishi o'lganini tasdiqladi. 17 kishi uning o'liklari, jasadlari shifoxonaga olib kelinganini aytdilar. Bu bilan birga 40 dan oshiqroq odamlar tan jarohati olgan. Va bu hodisa, mana shu havoga o'q uzishlar faqat Kobulga chegaralanib qolmagan, bilasizmi? Ba'zi ayrim viloyatlarda ham o'sha vaqtning o'zida havoga o'qlar uzilgan. Sharqiy Nangarxor viloyatida ham o'sha Jalolobod shahri uning markazi, u yerda ham 17 kishi mana shu o'qlardan halok bo'lgani iddao qilindi.
Ismat aka, kecha Kobulda yana ayollarning norozilik namoyishi bo'pti. Bu nima sababdan?
Ayollarning namoyishi Kobulda 2 kundan beri davom etyapti. Kecha ham ayollarning norozilik namoyishi o'tkazildi. Bugun ham Kobul markazida ayollar shahar ko'chalariga chiqib, xiyobonlarga chiqib, plakatlar ko'tarib, bizning haqqimizni istaymiz deb norozilik namoyishlari o'tkazdilar. Taliban bu ularni qanday propaganda qilish uchun ularga o'sha ko'zdan yosh oqizuvchi gaz iste'mol qilgan ular orasida o'sha holat, o'sha vaziyat ayollarni yig'lashi, u yoqqa bu yoqqa qochish holatlarini ko'rsatadigan videolar mana shu ijtimoiy tarmoqlarda ham yoyinlandi.
Olingan xabarlarga ko'ra, Pokistonning razvedka xizmati boshlig'i Kobulga keldi deyilyapti. Uning kelish sabablari borasida qanday taxminlar bor?
Ha, to'g'ri. Shu Pokiston razvedka xizmati boshlig'i general Faiz Hamid toliblar Kobulni ishg'ol etganidan keyin birinchi bor o'sha kutilmaganda bugun Kobulga kelgan. Uning o'zi ba'zi manbalarga ko'ra uning o'zi men Pokistonning Kobuldagi elchisi bilan ayrim mavzular ustida so'zlashgani maqsadida Kobulga kelganman degan, ammo qator kuzatuvchilar toliblar general Faiz Hamid toliblar rahbariyati orasida paydo bo'lgan kelishmovchiliklarni bartaraf etish maqsadida Kobulga kelganini taxmin qiladilar.
Rahmat, biz bilan suhbatda Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamol bo'ldi. Ismat aka, rahmat, o'zingizni ehtiyot qiling.
Omon bo'ling.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Buxoro viloyati Jondor tumanidagi suv iste'molchilari uyushmasi bosh murabbi Ro'ziboy Qorayevning ozod mikrofonga arz qilishicha, tashkilotning 40 dan ortiq ishchisi 2 yildan buyon ish haqini to'liq ololmaydi. Murobning aytishicha, ikkita klaster Romtex va Qorakultex murobblarga ish haqi bermay, ularni juda iqtisodiy og'ir ahvolga solib qo'ydi. Ro'ziboy Qorayev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Muammo aka, shuki 2020 yildan beri o'sha ishchilar bilan ish haqi ololmayapmiz. O'sha muammo ish haqi masalasi bo'yicha ishchilar bizdan bir olmish bilan man Jondor tumani mustaqillik hududi bosh murabbiy Qorayev Ro'ziboy Dilliyevich bo'laman.
Aha.
Shu ish haqini ko'p joyga murojaat qildim. Menga chiqdi, men mana bu mehnat birjaga chiqdi, mehnat birja sudga bergan, hozir suddan ertaymdan, ana ertaymdan deb biror ish haqidan bir daromad yo'q.
Ish haqqini kim beradi? Kimdan olishingiz kerak?
Ish haqqini nima Jondor tuman suv iste'molchilar uyushmasiga fermer xo'jaligi ko'chirsa, o'zlarga ish haqqini berish kerak edi. O'sha kecha bir mustaqillik bayramida axir hokimga iltimos qilib, boshqasiga iltimos qilib bayram puli 1 million 1 million pul berdi, ishchilarga bosh mirobga 1 milliondan, yordamchilarga 800 000 so'mdan pul berdi. Endi bu tutumda man o'zimni shaxsiy kecha ish haqlarimni hisoblasam oldindan qolib turgan 4 million 563 000 so'm, yana bu ish haqlarimdan 15 million qancha bo'lsa 18 million 796 000 so'm ish haqim 2 yildan beri yotdi. Bolalarim kasal. Bo'lda uyatib bor. Ikkita uylanmagan o'g'lim bor, ikkalasi ham o'qishga topshirgan. Imtihonlardan agar qiynaytirib, imtihonlardan agar nimasi chiqsa, ular o'qishim kerak. O'qish uchun ularga kiyim kechak olib berishim kerak, yo'l kira olishim kerak, qizlarni kvartira olib berib, kvartira ketishim kerak. O'zimni ham sog'ligim yo'q, o'zim 62 yoshdaman. 8-9 ishchi edik, eskilardan 10-tasi ishdan ketgan, o'shalardan ham 18 million 600 ming so'm ish haqi qolib ketgan. U ahvol mandan har kun so'rayaptiki, aka siz bizlarni pul ishlatdingiz vaqtida. Nima sababdan bizlarni pullarni saqlab bermayapsiz? O'zim ham 4.5 million eski ish haqlarimni yotibdi, o'shani olganim yo'q, o'zim olganim yo'q. Ha, ishlatdingiz, siz bizlarga ish haqimizni talab qilib olib bering deb yugraman, hech kim yordam bermayapti aka. Hozir ikkita klaster bor, ikkita klaster fermer xo'jaligiga pul tashlab bersa, siyuvga ham pul tashlab berish kerak edi. O'sha siyuvga pul tashlab beryapti, kam pul beryapti, kam pulni ham o'sha eski ishchilarga ish haqisini bermasdan yangi ishchilarga xuddi bir nima degani qo'pol bo'lsa ham jujaga don tashlaganday qilyapti-da, buni ish bilan ish bo'lmaydi aka. Bu kundan kun man masalan 2020 yilda go'shtning narxi qancha edi, hozir mana shuni ish bo'lib ketdi. 14 ta bor, 14 tasi hamma yigitlar hamma shunaqa 14 ta hududda ham ishchilari ish haqi olgan yo'q, bosh mirovlar olgan bilan ham kecha aytolmaymi mustaqillik uchun to'rtta to'rt qilib xuddi bir bittani ishiga non so'rab borganga o'xshagan kecha bo'ldida hokimga iltimos qilib, boshqa joyga klasterga iltimos qilib zo'rqa pul oldi. 30 million pul tashlab berdi, 30 million puldan bosh mirovlarga 1 milliondan berdi, ishchilarga o'sha 2 ta ishim bor, 6-tasi oldin ketganda, oldingi ish haqlarga birontasiga biron bir bayram puli berolmadim, ro'zg'origa biron bir bayram puli olib berolmadim.
Shunday, man 14 ta hudud bo'yicha shu barcha mirovlarga qarzdorlik qancha?
300 million o'sha buxgalter biladimi nima?
Deydi Jondor tumanidagi suv iste'molchilari uyushmasi bosh murabbiy Ro'ziboy Qorayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistondagi ozodlik manbalariga ko'ra, 1-sentyabrdan toliblar vakillari uyma-uy yurib, xorijliklarga hamkorlik qilganlar va Panjshirdagi qarshilik kuchlariga aloqador shaxslarni qidira boshlagan. Mamlakatni tark etishni istaganlar juda ko'p. Afg'on-o'zbek chegarasidan hozircha asosan bir tomonga, O'zbekiston tomoniga O'zbekiston vizasi bilan o'tkazilmoqda. Tafsilotlar bilan men Midbek. Prezident Mirziyoyev esa hali Afg'onistonda, hali hukumat tuzilib ulgurmasdan Taliban rahbarlaridan Mulla Abdulg'ani barodarni janobi oliylar deb atagan birinchi xorijiy davlat rahbari bo'ldi. 31 avgust kuni O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligiga bag'ishlangan bayram tadbirida chiqish qilgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Afg'onistonni to'liq nazoratga olgan toliblar bilan hamkorlikni do'stlik va yaxshi qo'shnichilik munosabatlari darajasiga ko'tarish istiqboli haqida gapirdi. Toshkent rasmiylari Afg'onistonda hukumatni to'liq o'z nazoratiga olgan toliblar bilan tez orada biznes aloqalarini tiklash rejasini ham bildirgan. 1-sentyabr kuni esa O'zbekistonga tegishli 2 poyezd yuk temir yo'l bilan Afg'onistonga kirib bordi. Hozircha yuk haqida ma'lumot yo'q, ammo bu toliblar mamlakatni nazoratga olgandan buyon mamlakatga kiritilgan ilk tijoriy sostavdir. Ma'lumki, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon Afg'onistonning avvalgi hukumati bilan yaqin biznes aloqalarini o'rnatgan logistika va xususan temir yo'l sohasida katta loyihalarni boshlagan edi. Kobulni jangsiz jadalsiz qo'lga olgan toliblar eski hukumatning Toshkent bilan loyihalarini davom ettirish istagida ekanini ochiq bayon qildi. Taliban rahbariyati O'zbekiston mustaqillik kuni munosabati bilan yo'llagan tabrigida O'zbekistonni o'ziga sherik deb atadi va Toshkentning Afg'onistondagi biznesini to'liq quvvatlashini bildirdi. Shu tariqa so'nggi qisqa fursatda berilgan rasmiy bayonotlarda Toshkentning toliblarga munosabati siyosiy muloqotdan do'stlik va yaxshi qo'shnichilik munosabatlari darajasiga ko'tarildi. Ayni paytda O'zbekiston va Afg'oniston chegarasida toliblar orasida qo'shnichilik aloqalariga ishorat bo'luvchi harakatlar anchadan beri kuzatilmoqda. Shu kunlarda Afg'onistondan O'zbekistonga o'tish istagida yurgan Mozori Shariflik o'zbekning aytishicha, toliblar O'zbekistonga vizasi bo'lganlarni chegaradan o'tishiga izin bermoqda. Ismini sir saqlagan afg'onistonlikning aytishicha, Mozori Sharifdan to O'zbekistonga olib o'tuvchi ko'prikkacha toliblarning 4 postidan o'tish kerak. Mozori Sharifdagi o'zbeklardan birining aytishicha, O'zbekistonning bu shahardagi konsulligi uning viza uchun to'plagan hujjatlarini qabul qilmagan.
Bizda oila bilan qaytdik, 5 bola chaqam, o'zim xotinim. Vizam bor, 1 yillik multipal vizam bor.
Kim qarindoshlaringizdan kim qolmoqda?
Orada hamma qoldi.
Nariyada nima ish qilardiz Afg'onistonda?
Vaqti endi bir biznes qiladik-da, shaxsiy ozod ish qiladik.
Bitta kerajatimiz qildi.
Vaqti endi hozir keldi, endi bir joy-joy bo'laylik, qani keyin xudo biladi, nima ish qilamiz. Bizaga bo'lga bir sharoit topiladi, topilmaydi. Yo past vaqti janjallar kamib qoladi, ketib qolamiz, men tushunmayman.
Hamma biznes rejalar, bizneslaringizni tashlab,
hamma zot tashlaman. Voy joygacha, hamma zot tashlaman.
Konsullik so'nggi 2 oydan buyon yopiq qolmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 19 iyundan Afg'oniston bilan chegara koronavirus tarqalishi oldini olish maqsadida yopilganini bildirgan. Shu kunda 19 iyungacha hujjat topshirishga ulgurganlarga viza berilmoqda. Mozori Sharifdan Termizga o'tgan afg'onistonlik Rahmatulla Quyoshning aytishicha, ortda uning oilasi qolgan.
Afg'onistondan oqshom keldik. Soatoy 6 da bizda 6 da bu yerda Talibanlar bosib kelishdi Mozori Sharifdan. Mozori Sharifda bosib kelishdi, bizlar keldik chegaraga, vizamiz bor edi, qaytdik bu tarafga. Hozir Termiz keldik, hozir oilamiz, familiyamiz hammasi u tarafda qolgan. Oy bu yerga ham kelibmiz, hech nim bilmaymiz nima qilsak.
Chegara postidan olingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, shu kunlarda ham yuk qatnovi davom etmoqda. Tegishli tartibda test topshirib, koronavirus aniqlanmagan va O'zbekiston vizasi bo'lgan shaxslar O'zbekistonga kiritilmoqda. Afg'onistonning O'zbekistonga chegaradosh viloyatlarida toliblar va avvalgi hukumat kuchlari o'rtasida jang harakatlari borgan bir kezda ham Ayrtom chegara boshxona posti biznes aloqalari uchun yopilmadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondan Afg'onistonga ketishni istovchi afg'onistonliklarga ham yo'l ochiq, ammo ketishni istovchilar qariyb yo'q. Termizdagi Afg'oniston bosh konsulligi 2 hafta muqaddam bergan rasmiy ma'lumotda O'zbekiston hududida 2000 atrofida afg'onistonlik borligini bildirgan. Ularning aksarida o'zi va ortda qolgan yaqinlarining hayoti uchun qattiq xavotir bor.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com/ozodlik radiosi.